Исәнмесез, әссәләмә ғәләйкүм, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасов сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Кеше хуклары өчен бүтән Россия хәрәкәтенең республикадагы җитәкчесе Леонид Чернов Башкортстанда даими рәвештә кеше хуклары бозылуын әйтә. Район җитәкчесен тәнкыйтьләгән өчен фермерның җире тартып алынган, үзе милицияга ябылган. Татар пьесасы 2009 бәйгесендә җиңгән яшь драматург Илгиз Зәйниев белән әңгәмә яңгырар. Ул бүгенге татар театры һәм аны борчыган проблемаларга туктала. Түгәрәк өстәл сөйләшүе җанисәп һәм милли үзаң турында барачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Таиланд армиясе башкала Бангкокның кайбер өлешләрендә комендант вакыты игълан итәчәген белдерде. Мексика култыгы төбәгендә нефть коясыннан диңгезгә нефть чыгу туктатылмады. Гыйракта тавышларны яңадан санау сайлау нәтиҗәләрен үзгәртмәде. Русия төньякта үзенең дәүләт чикләрен билгеләү өчен төньяк кутыпка яңа экспедиция әзерли. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Таиланд армиясе башкала Бангкокның кайбер өлешләрендә комендант вакыты игълан итәчәген белдерде. Бангкокта берничә көн дәвам иткән чуалышларда кимендә 25 кеше һәлак булган, 200-дән артык кеше яраланган дип хәбәр ителә. Хакимият Бангкокта март аеннан башлап тирмәләр шәһәрчеге булдырган демонстрациячеләргә ультиматум куеп, хатын-кызларга һәм өлкән яшьтәгеләргә дүшәмбе төш вакытына кадәр шәһәрчектән китәргә кушты. Тай армиясе вәкиле Сан Сэрн Кяу Камнарт Без полициягә, Кызыл Хаҗ оешмасы һәм хөкүмәттән тыш оешмаларга протестчылар янына барып, халыкны, бигрәк тә хатын-кызларны, балаларны һәм өлкәннәрне аннан китәргә үгетләргә куштык, диде. Шәһәрнең башка бер өлешендә дә берничә йөз кеше җыела башлаган. Демонстрациячеләр Веҗәҗеве хөкүмәте хакимияткә канунсыз рәвештә килде ди һәм яңа сайлау таләп итә. Гыйракта 7 марттагы парламент сайлауындагы тавышларның Багдад өлкәсендәге өлешен яңадан санау сайлау нәтиҗәсен үзгәртмәде. Бәйсез югары сайлау комиссиясендәге 9 әгъзаның берсе Саәт Әр-Рәви парламенттагы урыннар бүленешенең элеккечә калачагын белдерде. Сайлауда элекке премьер-министр Гыят Галәви блогы иң күп 91 урын, хәзерге премьер Нури Әл-Мәликинең Канун дәүләте блогы 89 урын алды. Гыйрак парламентында барлыгы 325 урын бар. Бразилия президенты Луи Иначио Лула да Сильва Иран рәсмиләре шул исәптән президент Мәхмүд Әхмәдинеҗат белән сөйләшү өчен Тәһранга килде. Ул Иран рәсмиләрен Көнбатышның Иран атом программына карата борчуларын бетерү максатындагы уран ягулыгын алмашу программын кабул итәргә үгетләячәк. Шимбә көнне Иран тышкы эшләр министрлыгы БМО арадашлыгында әзерләнгән килешүне кабул итү өчен уңай шартлар булуын белдерде. Русия президенты Дмитрий Медведев Луланың килешүгә ирешүгә 30% мөмкинлеге булуын фаразлады. Междуреченский шәһәре кешеләренең инициатив төркеме вәкиле Елена Першина Русия президентына мөрәҗәгать белән чыккан Кузбас кешеләре берлеге турында берни дә белмәвен әйтә. Элегрәк Эхо Москва радиосы интернетта ил җитәкчелегенә ачык хат таратылуы турында хәбәр иткән иде. Ул хатта Кемерово шахтерларына хезмәт хакларын 3 мәртәбә арттыру таләп ителә. Бу таләп үтәлмәгән очракта Кузбас кешеләре берлеге яңа протест чаралары үткәрү белән яный. Першин әйтүенчә, хакимият белән инде конструктив диалог башланган һәм яңа протест чаралары бу сөйләшүләргә комачауларга гына мөмкин. Бүген Кузбасста 9 майда Распадская шахтасындагы казада һәлак булган 66 шахтер җирләнде. 24 шахтер һәм коткаручының язмышы әле дә билгесез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Thank you. Русия төньякта үзенең дәүләт чикләрен билгеләү өчен бу җайда Арктикага тагын бер экспедиция җибәрәчәген игълан итте. Әлеге экспедиция вакытында иң соңгы дигиталь һәм лазер технологияләре ярдәмендә Арктиканың диңгез төбе харитасы сызылачак һәм Русия шул харита нигезендә үзенең чикләрен билгеләячәк. Арктика тирәсендә дөньядагы нефть һәм газ ятмаларының шириге тупланган дип исәпләнелә һәм 2008 елда Русия президенты Дмитрий Медведев Арктиканың 21 гасырда Русияның төп энергия чыганагы булачагын белдерде. Мексика култыгы түбәгендә нефть коюсыннан диңгезгә нефть чыгуны туктату тырышлыгы кыенлыкка очрады. British Petroleum тишелгән торбага икенче торба тоташтырып, нефтне диңгез үстендәге танкерга суыртырга тырыша. Әмма бу эшнең уңышлы барып чыкмавы һәм бүген тагын бер мәртәбә тырышып караячакларын белдерәләр. Нью-Йорк Таймс газеты белгечләрнең диңгез төбенә утырган бик зур нефть катламын табуы турында белдерде. Исландиядагы Йонартауның кил булыты Европадагы кайбер очрашларга яңадан кымачаулый башлады. Бүген Белфаст һава аланда һәм Төньяк Ирландиянең башка кайбер районнарында очрашлар беренче сәгатькә соңарды. Британия һава хезмәтләре төштән соң көннең икенче яртысында Англиянең төньягында очрашларның тыелуын игълан итте. Кил булыты апрель урталарыннан Европаның шактый зур өлешендә очрашларның тыелуына сәбәп булды. Пакистанның төньяк көнбатышында сугышчылар берничә көн буе тотык булган дистәләрчә кешене җибәрде. Тотыклар алынган Куррам район хакимияте вәкиле сугышчыларның 40 тоткынны азат иткәнлеген белдерде. Унлап тоткын аңа кадәр үзләре качып китә алган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Кеше хуклары бөтен Русия хәрәкәтенең республикадагы җитәкчесе Леонид Чернов Башкортстанда даими рәвештә кеше хуклары бозылуын әйтә. Әле күптән түгел генә әстәрле тамакта милиция үзләренә кирәкле мәгълүматны әйттерү өчен Дмитрий Самос дигән кешене елгага алып чыгып батырып язалаганнар. Әмма атналык күзәтүне Буздек районында фермер сыйфатында авыл хуҗалыгы малларын булдыручының җирен тартып алу турында хәлдән башлыйбыз. Фермер моны район җитәкчесен тәнкыйт Ләүдән күрәди, Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев.
Кеше хукуклары яклануы буенча Башкортстан бер кайчанда алгы сафларда бармады дияргә була. Байтак аналитиклар фикеренчә, Башкортстанның бүгенге президенты Муртаза Рахимовның 20 еллык хакимлеге чорында республикада милиция органнары да, мәхкәмәләр дә җитәкче даирәләр кулындагы бер камчыга әйләнделәр. Соңгы вакытларда төрле сәбәпләр аркасында республикада кеше хукукларын бозу тагын да көчәйде. Әлбәттә, районнарда яшәүчеләр кагыйда буларак республика түрәләренең түгел, ә урындагы түрәләренең баш-башлыклыгыннан иза чигә. Хәер, республика җитәкчелегенең дә урындагы халыкның җафа чигүендә гаебе бар. Беренчедән, район башлыклары Уфа фатихасы белән билгеләнә. Икенчедән, район халкының Уфа түрәләренә язган шикаятләре тикшерү өчен дип, янә шул ук район түрәләренә кире кайтарыла. Шулай интегүчеләрнең берсе, Бузәк районында фермер сыйфатында авыл хуҗалыгы малларын булдыручы Юнус әфәнде әле яңа гына үзенең 200 гектар җирен канунсыз тартып алулары, ә үзен бернинди сәбәпсез төрмәгә ябып тотулары турында телефон аша бәян итте.
Сез менә әле менә Бузәктә күптән түгел митинг үткәнегез, сез анда да район җитәкчелеген тәнкыйтьләп чыгыш ясаган идегез.
Әйе.
Район җитәкчелеге моңа берәр төрле реакция ясадымы сезнең чыгышыгызга? Yok, formal sebep bitti, nerseler eğitir, geti işte.
Şimdi iki ara bir anlatıp durmaylar, bizga prokuraturuzdan şuray şuray haber geldi, milisiyaya kapasuk gitti dedi, sizi aristama gittilerga, bile söyledi, şuraya girdim, basuda hap gittiler, bile aristama gittiler.
Uzak tuttular mı türmede?
Türmede indi, beni tümle hap gittiler de, ikinci günde kişiye kadar, çakal durdurlar, beni çakardılar. Adam olsa mezun tutkan arada açtık. Bini patuğa ekranatıp çeşim için bir derlik kutum deyip beni şöyle işlediler.
Olsun, hatta şuna siz ne gibi olgan yerge başkalar şaştı indi hazır.
İyi, hazır. Şöyle ekranatıp deken adam benim yerge çeşim bitti. İnan markasına kırmanı bile bitindi. Hüzün veren.
Кеше хокуклары өчен Бөтенрусия хәрәкәтенең Башкортстан буенча җитәкчесе Леонид Чернов Азатлык радиосы хәбәрчесе белән әңгәмәләшеп, кеше хокуклары бозылу өлкәсендәге кайбер мисалларга тукталды. Сүзне Буздак районындагы фермер Йонас тирәсендәге хәлләрдән башлады. Леонид әфәнде, менә бу Буздактагы фермерга карата кылынган мондый гамәлләргә сез нинди баһа бирәсез һәм анда нәрсәләр булган, менә сезнең тикшерүегез нәрсә күрсәтте?
Буздактә булган Гизатуллин Юнус миңа обращаться итте, килеп тә китте. Шул чакларга җиткәннәр бер атна буена сотрудник милициялар сокла биреп басуларын чештермәгәннәр.
Ул сезгә язы бер нәрсә яздымыни?
Ул безгә мин кырга килеп обращение язып китте. Безнең әйткәндә гариза инде. Шуларның барсында сөйләп китте. Без инде аннан соң күп кенә кешеләр белән бездәккә аның фермерлар белән дә очрашырга, сөйләшергә туры килде. Аларның әйтү буенча инде действительно нина Юнус абзыйны бір отна соқлағандар, милиция журналларында язылған по особому указанию начальники милиции действовали сотрудники милиции жазып қойғандар по особому указанию. Грашов деген, господин Грашов тіберттәлеріні Буздак районында келіп, Буздак жерлерін шеше. Алар енді борсы дай шушы район хакимияті бойынша сотып алған жерлер деп боралар.
Йоқ, біз Грашовқа қағылмыған. Әгер жерін сотып алған екен, жер анықы. Екінші мәселе, оны дұрыс етіп ол жерін сотқанлар ма? Онысы екінші мәселе. Әміне бұл Юнус әфендіні түрмеге тыққанлар. Міне сіз күші құқылар яқылашы боларақ. Мұна нендей баға бересіз? Бұл дұрыс үшленген ме? Қанунлар өтелген ме мұны түрмеге тыққандағыны?
Мында инде милиция хезмәткәрләре ягына килгәндә, алар кеше хокукларын бузып, аны конституцияны бузып, Россия конституциясы аның 8-нче статьяларын һәм аларны борсында хокукларны бузып ябып куйганнар. Алар ябырга тиеш булмаганнар аны. А материаллар буенча әллә нәрсә сәчене әйтеп үтергәннәр. Сәчене әйткәннәр.
Ягъни
хулиганлык кылган дип язганнар инде. Ничек инде басуда эшләгән кеше хулиганлык кылырга может? Шуның аркасында тотканнар кичтән китереп алып сәгать 5-кә чаклы. Ойны кешене итеп япкач инде мин аңламыймын. Ис кеше исрек булса инде аңлар инде. Басудан алып китеп эшләгән кешене, эшлекле кешене алып китеп япканга аптыраймын. Һәр вакытта да хәйран калам.
Сез нәрсә эшләргә җыенасыз? Бу Юнус әфәндене яклау өчен.
Юнус әфәндене яклау буенча инде ул килгәч тә мин буны Буздак прокуратурасына заявление язып, жалоб язып кертергә куштым. Ә инде Буздак прокуроры караганнан соң инде мин инде бик прокуратура хезмәткәрләренә безнең Башкортстанның ышанып та бетмәйм. Шуңа күрә генеральный прокуратурага материалны итеп бирергә исәплием. Үзем дә Мәскәүгә барасы булгач, шунда алып китәрмен дип исәплеймен.
Башкортстанда менә әле бу соңгы вакытларда дип әйтегендә, шуның ишеме, башка төрлеме, кеше хокуклары бузу күренешләре бармы?
Башкортстанда көн саен кеше хокуклары бузылып тора. Әле менә яңарак кына килеп китте Стәритомак районыннан Самус Дмитрий деген яшкіне жегет әйінде аны тоже милиция қызметкерлері Стәритомакның Альхов қиылғасын олып шығып аны анда ботырып бірінші тап қырынды ол ботмасы үшін жерге жығылып аны ауынатып ботырып өтіріп аннан признание олғанлары слушай шулай қиланбелар ол вақытта аның енді өзінің машинасы иномарка әйінде бұла милиция қызметкерлері кенір вот біздің Россия машинасының тегірмешін ұрлағансын деп барғандар. Иномаркаға неше енді Россия тегірмешін қойып бола ол, шоны аңыламадым мен. Әлі мен аның материаллары бүгінгісі күнде біздің Баш прокуратураның қызметкерлеріне берілген, күтіп тұрабыз нендей ответ, нендей проверкалар болғанын. Аннан соң енді анды хокукларыбыз бик күп бара. Бұл нейді Әлшай районында, мен енді инесі туганнары алдында килеп, сиз террор эшләгәнсез дип отып шәү киттләр. Аннан соң инде газеталарга, телевизорларга бу әйтү буенча ялгышкан без дип сотрудник милицияларын яклап чыктылар.
Әлбәттә, кеше хуклары бузылуның төп урыны икенчелек ясылыкта ята. Милли мәдәни ясылыкта. Башкортстанда татар телле халык 32% тәшкил итсә дә, республиканың дәүләт телевидениесе тәүлек буена эшләсә дә, татар телендәге тапшыруга атнасына, кабатлап әйтәм, атнасына 25 минут вакыт бирелә. Татар балалары ана телләрендә бер генә балалар тапшыруы күрмичә үсә. Фәкать урыс һәм башкорт телендә генә.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Башкортстан хәбәрләре дигәндә, җанисәпкә әзерләнү темасын урап үтеп булмый. Чөнки шул ук республика телевидениесе атнага 5 тапкыр Брюк схема буенча республиканың көнбатыш районнары халкын башкорт дип исбатлау белән мәшгуль. Районнардагы халыкны өстәмә рәвештә башкортлыкка өндәү барганлыгы турында әйткән идек. Туймазы районы газеталарындагы мәкаләләргә таянып. Шундый ук хәлләр Кушнарын районында да бар. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятының Кушнарын районы бүлекчәсе рәисе Илфир Гәрәев белән әңгәмәләшү шактый гыйбрәтле булып чыкты.
Илфир әфәнде, сезнең Кушнарын якларында, Кушнарын районында менә бу җанисәпкә әзерләнү нинди рәвештә алып барыла?
Безнең районда шундый рәвештә алып барыла. Пропаганда һәм агитация рәвешендә. Яңа да Кушнарын районында элек-электән башкортлар яшәп килгән дип. Яңа да алар западный башкорт булган.
Бу
башкорт.
Бу пропаганда нинди нәрсәләр аша алып барыла инде?
Масса күләм чаралар аша алып барыла. Мәсәлән, безнең районда газет чыга. Берсе татар телендә якты юл дип атала. Рус телендә атала авангард.
Әйе.
Номер саен булмаса да, еш кына шунда мәкаләләр чыга. Яңа да элек-электән бездә башкортлар яшәгән дип.
Ягъни шул мәкаләне укыгач, андагы татарлар «Бә, моның шы ялғашып яшәгәнбез, біз башқырт икен» дейерге тиеш болалар менде.
Әйе. Күн батыш башқырттары болырға тиеш біз.
Районда бетімді яшәгәш, ондағы халық білен де оралашасыздар. Халық білен мұның шы пропаганда нені шы қабыл ете? Башқырт болып язылырға, ширатқа басарға әзірлер ме?
Йоқ. Барсы да күле. Қошаннан башлап бізді башқыртқа әйлендірділер. Күзләребездә кысып түгел ичмасам дип әйтәләр. Риза түгел. Чөнки элек-электән бездә бөтен газетләр, шуннан соң радио, урындагы җирле радио гел татар телендә алып барылды.
Халык нинди телдә сөйләште? Сөйләшә.
Күпчелек, күпчелек. Әгәр дә авылларны алсаң, анда татар телендә генә сөйләшәләр. Район үзәгендә Русчада, татарчада.
Башкортча сөйләшүчеләр кайсы төрәдә?
Бөтенләй юк диярәй. Чөнки менә кемнәр безгә тәгаенләнгән
читтән китерелгән.
Читтән килгән башкортлар алар да татар телендә сөйләшә башлый. Бер ике ай узгач, менә мәсәлән, минем танышлар бар, башкорт хатыннары кияүгә чыкканнар, алар татарча сөйләшә башлый. Практически менә урамда башкорт телендә берсен дә ишетмәссең сөйләшкән.
Мәктәпләрдә сездә укыту нишегрәк тора? Нинди нишег?
Шулай алып барыла.
Ягъни
татар теле укытучыларын башкорт телен укытырга куштылар. Алар бит инде берничә әкәмәт инде. Менә мин Камышлы мәктәбен генә алам. Анда шулай укытылды. Шуннан башкорт теле укытучысын китерделәр. Башкорт хатынын. Ул бер ел маташты да, аннан татарча, үзе татарча сөйләшә башлады. Ничек укытадыр ул башкортча, белмим. Чөнки үзе татарча сөйләшә хәзер.
Җанисәп темасын республиканың югары түрәләре дә даими рәвештә кыздырып тора. Башкортстан президенты дәүләт киңәшчесе Сергей Лаврентьевның Интерфакс агентлыгы аша Башкортстандагы халыкның 41% башкорт, татарларга 8,4-10% кала дип белдергәнлеген әйткән идек. Шулуклар Рентев Башинформ агентлыгы аша янә җанисәп темасын күтәрде. Аның раславынча, җанисәп темасын сәясәтләштерергә тырышучы, хәлне кузгатырга маташучы кешеләр бар. Һәм ул кешеләр Казанга ялаган икән. Шуларның берсе Татарстанның беренче президенты Шәймиев имеш. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org. Җанисәп турында әле тапшырубыз азагында түгәрәк өстәл сөйләшүендә дә ишетерсез, хөрмәтле тыңлаучылар. Журналист Римзил Вәли Галим Дамир Исхаков белән җанисәп һәм милли үзаң турында сөйләшәчәк. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, сезне драматург һәм артист Илгиз Зәйниев белән таныштырабыз. Аның Күсе һөҗүме дигән пьесасы яңа татар пьесасы 2009 бәйгесендә җиңгән иде. Зәйниевнең әлеге бәйгедә беренче җиңүе түгел, әмма быел ул башка формат дигән яңа номинациядә җиңү яулады. Пьеса авторы үзе бу номинация турында ни уйлый? Ландыш Әбүдәровы да Илгиз Зәйниев белән сөйләшүне нәкъ шуннан башлый.
Син анда бер юлы 2 номинациядә җиңү яуладың. Шулай да Күсе һөҗүме ул башка формат номинациясендә җиңде. Син үзең канәгатьме?
Ничек дип әйтергә? Башка формат. Әлбәттә мин канәгать түгел бу номинация белән генә. Канәгать түгел, чөнки минем бу минем өчен ничтер аскарак төшү, хәт яңа юл булса да барыбер ул түбәнрәк төшү. Ләкин әле бу минем җиңелүемме, журиның җиңелүемме икәнлеген белсәм, миңа башта пьесаларны укып чыгарга кирәк, анда кемнәр анда югарыдагырак урыннарны алган пьесаларны.
Әле син укымадың, танышмадың.
Бер пьеса укыдым, ләкин кем җиңелрәк әсәр? Төрлечә булырга мөмкин. Анда минем ул журига авыр сүз әйтергә ничектер телем күтәрелми, чөнки ничә ел рәттән шул жюри утыра һәм алар шул ук кешеләр минем башка әсәрләремне югары бәйләгән кешеләр. Шуңа күрә алар объектив кешеләр дип саныйм.
Башка формат дип көткән идеңме син аны?
Биргәндә мин төрле нәрсәгә әзер идем. Монда ике шиктә кебек. Беренчесе югары бәйгегә дә әзерим мин. Бу пьеса белән. Шулай ук беренче турдан ук төшүп калса да исем китмәсе, чөнки пьеса безнең драматургияга хас юлдан бармый. Ул башкачарак язылган әйбер.
Нәрсә турында ул?
Анда ике кеше турында, алар 30 белән 40 арасындагы кешеләр. Берсе үзен язучы дип санаучы кеше, дөресрәге язучы буласы килгән кеше.
Ләкин язучы түгел.
Ну, графоман. Ә икенчесе аның дусты. Әгәр дә алай дип атап булса, ул бернинди дә профессиональ белеме булмаган кеше, ләкин озак еллар циркта эшләгән кеше. Һәм менә алар бер общественстве яшәп, очрашып шунда дуслашалар һәм тормыш аларны шул дәрәҗәгә, аларның эчке дөньясын шул кадәр актара, шул кадәр әйләндерә, алар шундый ноктага килеп җитәләр. Бу циркта эшләүче дигән кеше, ул каядыр бөтен җәмгыятькә үзен күрсәтү өчен, үзенең барлыгын белдерү өчен графоманны инде урындыкка бәйләп, кыйнап шул турыда кино төшермәкче була. Аның кырга кирәк ул дисерне. Әгәр дә инде кызык икән кемгәдер.
Син моны кайсы театрда куялар дип өметләнәсең?
Бер дә куелмаса да исем китмәс. Чөнки безнең тамашачы бәлки аңа әсәрдә түгелдер. Ләкин сәхнәдә күрәсе килер.
Башка формат дигән номинация килеп керде яңа татар пьесасына. Башка форматны син ничек күз алдына китерәсең татар театрында?
Башка формат битен Сембер Гафаровдан башланды безне. Ул карап, аэропорт карап әсәренә узган елына башланды. Ул быел да язган, быел укып чыкты менән хәтерлим дигән әсәрен. Ул шулай ук башка формат формасында, ягъни мәсәлән, Сембер эшли абсурд театры кысаларында. Бу традициядән әзрәк читкәрәк киткән. Ысуллар кулланылып, яки телдә үзгәрешләр, яки формада, яки инде эчтәлектә үзгәрешләр булган шундый әсәр. Но Галия Бану түгел инде. Анда Халил белән Галия Бану урынына, мәсәлән, Халил белән Исмәгыйль генә.
Гомумән дөньяда альтернатив театр бик алга киткән. Бу урыс театрында да күп. Татарда альтернатив театр турында уйлаганың бармы?
Без ул турда уйлап киләбез, һәм инде ул альтернатив театр хәзерге көндә эшләп килә дип әйтсәм, сездер зур әйткән булар, чөнки ул айрым проектларны без шул театр исеме астында эшләдек. Мәсәлән, шул Яңа дулкын Шағайлардың кешесі, ол кешегіне болмады, енді шығыры кеше спектакль болып шықты. Альтернатив театр деп атадық саны. Театр бетіл нәрсе, театр бетіл бейна түгіл. Театр үнде идея, театр үнде дір коллектив, кішілер. Онда екі кіші болырға мүмкен, үш кіші болырға мүмкен, бір кіші болырға мүмкен. Хәм альтернатив театр дегенде біздің альтернатив, міне шул ішлеп келетірген альтернатив театр дегенде біз көз алдына кетіреміз қайдыр айырым нендедір проектларына, мәселен бір әсер, шул кеңадылқын болдым, бір команда білен жейлабыз да белгілі бір кішілер, ненде кішілер бізге керек, шуны ішлеп шығабыз. Екінші проект үшін башқа түркім кішілер жейла, лекен шулай да бұл енді фикірдеш кішілер.
Сен аны нендедір драма әсерлері білен тәкмен етіп тұрушылар болар деп ойлайсың ба келешекте?
Әліге ғұмымен театрны кім драма әсерлері білен бүгін күнде тәкмен ете ала. Міне ойлап қарай, кімдер бар біздің? Туфан абай бар, Зүлфәт хаким бар, Мансур Ғилажев бар. Бұл мен академия театрында қойылған кішілердің саны. Мен әліге мен есен сау деп айтамын. Туфан абайға мен бірқашан да үмітімді үзбеймін. Ол шундай кіші. Туфан абайына қазір туфан жазмайды, қартайды деген болар. Лекин Туфан абай ол өзін көрсете шығармай қалса, о теге дауыл алдындағы тынлық қана бұл. Зүлфәт хаким де шулайырақ. Зүлфәт хакимнің де әсерлері түсіз көкені, көрәз әшілеріні, башқа әсерлеріні язған автор ол тіресі қойсы уақытта күтмегенде, бірде енді бүтін үмітлерін үзілгенде ол шедевр жазып отырған мүмкін. Шундай авторлар алар бар, һәм біз аларның болуына бәхетлі. Шулай ақ Мансур Ғилажевте. Тағын кім бар? Міне алар бар, бірсі де еш кішілер түгел. Ең ешлерінен, өзім турында сөйлеп болайын да, ләкин мен ешлерінен һәм башқа кішілер болмауы ол миңа да ауыр енді бір қарасаң. Өзімнің бұл яр-яр шағырлар бар миңа фикірдеш.
Сенің неше еш?
Миңа 22. Шул, ләкин бұл кішілер бары бірді альтернатив театрға тұр келетірген әсер драматургия язырлар деп ойламайым. Чүнкі аларының юллары бары бірінде нешіктір белгілі көбік. Қойдыр Мансур Ғилаев бәлкі сифатқа кемелі мүмкін. Бұл алардың еш кенде кімсіз түтігір, оларға ұлы құрметінен қарим барысында. Лекін театр болғаш, аның кересінде болған кішілер, алар театр туса, фикірдеш бір түркім туса, аның әсерлер туыр, деп шанам. Шулайық ол бет енді болған әсерлерден де, аларыны бет шулы классик әсерлеріні алып, альтернатив формада беруге болады. Аның іштәлігі шу болса да формасы башқа болуға мүмкін. Альтернатив театр болған шу бет әлі жаңа ғана әсері болуға тиісті деген түгіл. Анарсың, егер де ол айрым театр екен, ол бір кімге де бұйсынмай тұрған театр болса, біз рахаттанып дүние классикасын ішлей алашақпыз. Һәм бір кім бізге бір сөз айта алмайшақ. Егер де анда дәулет ақшасы болмаса. Налог төлеушілер ақшасы. Кіші бізге мұндай әсер керек ме деп әйтерге мүмкін. Егер де мен енді өз кісімнен шығарып, мәселен, театр ашам да, нендер спектакль қоям екен, анда Шекспирдің мен нәрсені, бізге татарда Шекспир деп әйтерге қарайсын келмей екен, келмезін ғар. Мен сенден ақша алмадым. Қазір ақша заманасы. Мен шул ғана. Андай әсерлерге мұқтаж кішілер, андай әсерлерін яратушы кішілер тамашашы табыла. Белгілі ол көпшілік тамашашы түгіл, лекен оның өз тамашашысы бола. Біз һәрбір кішінің өз фикірін, һәрбір кішінің өз зауығы, һәм біз оны һәрбірсін құрмет етерге тиешпіз.
Біздің альтернатив театр көресі келген тамашашы шылай ұқ салым төлеуші. Һәм аңа альтернатив театр көруге мүмкіндік
юқ. Татар тілінде. Әліге юқ. Әліге жоқ, келешекте бәлкі болар деп үмітленеміз. Мәскеуде һәрбір подвалда театр ашалар. Бізден іштер аны тіге қадимшілік күшлі. Бізде болған үш театрында тұзып тұрамыз. Аларында жат алмайыз. Яңалық кірту бек ауыр.
Сен бүгін ең популяр драматургларының бірсі. Сенің неше пьесаң бар?
Язылған әйбірлер 28 мен 29 мы? Лекен аның барысында пьесы деп атап отырып болмайды енді. Мәселен, бірінші әсерім менің 2002-дан 2001-ден мектепте жазылған әсерім «Жей күтінлерді» деп аталады. Аны қорықпайша пьесы деп атап болмайды ғой бірін.
Неше пьесаң қойылған әлі бүгінгі күнде?
Неше пьеса екенін түгел айта аламын, неше спектакль екенін түгел айта аламын. 11 спектакль. Қазіргі күнде тағын 3 театрда репетициялар бар, Аллаға шүкір. Әлмет Татар дәулет драма театрында, анда туғандар тамашалар әсері. Аннарсын Амир Хайдар Фази есімдегі Оренбургта Татар дәулет драма театры. Анда Гармон, Гармон. Хәм Қазақстанда Уйгур театрында Бәбейіне қойып жатырлар.
Башқұртстандағы татар театрлары білән қызметтәшлік бар ма?
Менің ең бірінші әсерім Нұр театрында қойылды. Ең бірінші әсерім түгел, ең бірінші қойылған әсерім. Чөнки ул унынчы пьеса иде. Тыган чекин кала дип атала. Аннарсы монда да яшьләр театрында куелды. Тагын Туңазы да бара минем люстра. Ул татар театры. Аннарсы башкырча ике әсәр бара яшьләр театрында. Уфаның үзендә һәм Сибайда мәхәббәт турында сөйләшеп бара.
Иң популяр драматург булгач, син бит инде бүген кызлар кызгырлык, фатирлы, машиналы, тикә егеттер.
Фатирлы, машиналы. Машинам бар, 14-нче модель Жигули. Фатирым юк, һәм кайчан булу да әле билгесез.
Ә кайда яшисең?
Бүгенге көндә бер заводның тулай торагында бүлмә снимать итеп торам. Кайтып җыкларга рәхәт.
Син бит әле артист та.
Дипломда шулай язды дип язылган да инде. Хәзер шикләнә дә башладым инде кем икәнен. Мин Камал театрында актер дип исәпләнәм. Штатта мин актер һәм уйнаган бер ролем бар. Күмәк күренешләрен санамасаң. Ну, мин ел ярым унашлым бит. Зөбәйдә Адәм баласында Булат роль. Кинода бер уйнаган ролем бар. Хаман киносы чыга алмый. Бу Бибинур киносы.
Драматург Илгиз Зәйни белән Ландыр Шәбүдәрова сөйләште. Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, җанисәп һәм милли үзаң, җанисәпне ничек үткәргә һәм ничек санарга дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңларга тәкъдим итәбез.
Соңгы вакытта милләтчелек, милләт, милләтчеләр, милли хәрәкәт дигән сүзләр сирәгрәк ишетелә башлады. Күрәсең, глобализация гына түгел, менә бу базар икътисады һәм вертикаль хакимият үзгәртәдер җәмгыятьне. Һәм милли чараларга килүчеләр кими. Ни өчен бер милли үзаңны үстерергә пропаганда, мәдәният чаралары арткан вакытта да милли үзаң һәрхәлдә артмый. Шәһәр җирләрендә, хәтта Казанның үзендә дә еш кына ата-анасы өендә генә тәрбияләмәсә, урамда, мәктәптә, институтта үз милләтен белүчеләр артып бармыйлар, үсмиләр кебек тәэсир кала. Нәкъ менә шул чорда Жан Исәп октябрь аенда кешеләрнең гомуми санын, мал туарларын, фатирларын гына түгел, милләтләрендә саны яшаклар. Ә ничек санайсың саны? Паспорт андый, андый мәндә юк. Кеше үзенең милләтен яхшы белмәскә дә мөмкин. Бигрәк тә катнаш гаиләдә, бигрәк тә үз милләтенең вәкилләре азрак яшәгән төбәкләрдә яки башка милләт бик үстә һәм бик басым ясапта торса, җиңел әйбер түгел бу. Ә бит шушы җанисәп вакытында 7-нче маддәгә, 7-нче сорауга җавап бирергә кирәк. Сезнең милләтегез нинди һәм туган телегез нинди? Менә шушы ап-ачык темага җитди итеп профессиональ сөйләшергә кешеләр дә табып булмый. Милли тарих, милли үзаң, милләтебезнең демографиясе һәм үсеш яки киму динамикасы турында белгән кешеләр дәүләт чиновниклары арасында күп түгел, кызыксынган кешеләрдә бик еш очрамый. Гомумән, бу турыда аңлатырга һәм аңлашырга кирәк. Тарих фәннәре докторы этнологик мониторинг үзәген оештырып йөргәннән соң һәм инде яңарак урында шушы эш белән шөгыльләнүче тарих институтының өлкән хезмәткәре Дамир Исхаков. Җанисәп алдыннан милли мәсьәләне анализларга кирәк. Шулай бит, Дамир әфәнде?
Милләт турында сөйләшкәндә иң беренче әйтергә кирәк. Татар милләте һәм татар милләтчелеге ул бераз кичегеп туган. Кирәк булган ертәрәк эшне башларга һәм ныграк эшләргә.
Белеп куйыйк әле, кайчан туган татар милләте 99% шушыны белми.
Татар милләтчелеге инде 19-нче йөздә туган һәм аны беренче мәртәбә бик яхшы формалаштырган шәхес Шиһабетдин Мәрҗани. Ул бит Мустафа Рәхбар дигән китапны язып, Казан һәм Болгар тарихы буенча инде ул китап. Бу төрки дөньяда беренче милли тарих булган. Ул әйткән, без татарлар һәм шул татар милләтенең кысаларын билгеләгән, анда топонимнарны билгеләп татарча, менә шул заманнан дип уйлыйм мин татар милләтчелеге, татар милли хәрәкәте формалаша башлаган һәм билгеле аның иң көчле вакыты 19-нче йөзнең 2-нче яртысы, 20-нче йөзнең башлары. Бу инде советлар власти урнашканча кадар булган вакыйгалар.
Кулгали заманы, урта гасырлар, сейф сарайлар, кандалилар заманы, ал вакытта нинди милләт булган заманда?
Бу вакытта милләт булмаган, милләт бит ул буржуаз чырның бер чагылышы.
Димәк, бу этномәдәни өлгергән бер берәмлек инде. Буржуаз дигән нәрсә аңлата ул, буржуй бай булырга тиеш дигәнме? Ярлылар нигә кермиме ни?
Буржуаз дигән термин кулламасаң да ярый. Капитализм дигән термин бар, капитализм реаль әйбер бит ул. Нәрсә ул заманда формалаша башлаган үзенә күрә аерым бер яңа тип мәдәният.
Ягъни теге феодаль рулар түгел, өлгергән сәүдә аралашу арткан, үзенең мәдәнияте һәм мәгърифәте булган һәм милләт буларак берләшүлек һәм башка милләтләр белән элемтәгә керерлек хәлдә дияргә мөмкин инде.
Ансаның механизмы, ә менә төп юнәлеш ул вакытта милли мәдәният формалашу. Ягъни уртак бер тел, ягъни диалектлар калавылда гына формалаша бөтен халык аңлаган бер тел. Аннан соң инде барлыкка килә заманча мәдәният, әйтик, газеталар, журналлар чыгу, китаплар нәшер итү шул гомуми бер милли кырбарлыкка килә. Менә шул ул инде капиталистик чорда бара торган әйберләр һәм татарда шул булганда.
Элекке менә бу безнең татар милләте туып чыккан халыкларны ничек атыйбыз? Ул Алтын Урда халыкларын, Болгар дәүләте халыкларын, бәлки анда хуннар, Атилла чырларындагы халыклар, алар нинди милләттән? Әлләх милләттә түгелме? Бәлки алар башка милләт булгандыр.
Аның өчен термины бар, аны ул бит әдәбиятта урнашкан термин, ул урта гасыр татарлары дигән сүз бар. Урта гасыр татарларның үзенчәлекләре шунда булган, ул татар ул вакытта да булган халык буларак. Әмма анда һәрбер төбәктә төбәкчелек көчле булган. Мәсәлән, Сибирдә, Кырымда, Казан якларында һәр берсенең үзенең урнашалыклары булган, тел ягыннан да, мәдәният ягыннан да, шуңа күрә анда әлегә бердәм хәзерге заманча мәдәният булган дигән сүз юк.
Мин казанлы, мин сибирле, мин кырымлы дип йөргәннәр инде, Әстерханнар, шулаймы?
Шундыйрак аң булган. Менә мисал итеп китерә алам, мин шул заманнар турында уйлаган вакытта, инде сөйләшкән вакытта, анда бит ул заманның да булган үзенең югары мәдәнияте булган. Әмма әйтик, язган вакытта күбрәк язганнар гарәп телендә, фарсы телендә, яисә төркишә язган вакытта кулланганнар иске төрки телләрдә. Әле теге 11-нче гасырда формалашкан, 12-нче гасырда формалашкан манюллар килгәнче булган телләрне кулланганнар. Ул урта гасыр, аннан соң Идел буенда инде аның үзенең төрки теле формалашкан. Әмма әйтәм бит, шул әйләнештә йөргән гарәп һәм фарсы телләрдә. Ягъни ул вакытта хәзерге шырга чыгарган вакытта аерма зур булган. Нәшмә күрә ул замандагы этносны, халыкны әйтәләр инде халык дип. Ул халык хәзерге милләттән нык аерылган, чөнки әйтәм бит аның үзенчәлекләре зур булган. Ул татар өчен генә хас түгел, Европада шулай булган башка җирләрдә.
Руслар кайчан берләшкән этномәдәни берлек булып, башкортлар, чувашлар.
Монда һәрбер халыкның үзенчә инде, монда русларның якынча татарлар белән бер вакытта барган процесслары. Урыс милләтенең яшәү шул Пушкин чорларына туры килә инде, ул милләт булып яшәп башлады. Чөнки әйтик, русларның милли телләрен формалаштыруда Пушкин бик зур роль уйнаган. Бездә шундый рольне Тукай уйнаган. Бездә шуңа күрә әтеге бераз кичегрәк барабыз дигән сүз дөрес булыр дип уйлыйм, чөнки татарның үсеше без колониаль чорда яшәгәнгә күрә ахырынрак барган. Әмма шуңа карамастан 20-нче йөз башында татарлар инде шактый җитлеккән милли хәрәкәт барлыкка китерүче милләт булып үсеп җиткәннәр. Шуңа күрә менә татар милләтенең формалашу ул 20-нче йөзләр башында төгәлләнгән дип уйлыйм мин.
Яшәү исәпләре булган бит 17-нче гасырда да, 16-нчы гасырда да, 18-дә дә булган. Ондагы саннар дөрес буламы инде ул милли ягыннан? Без татарлар күпме булган ул, мәсәлән, менә шул Иван Грозный кергәннән соң 17-нче гасыр башларында, уртасында.
Менә урта гасыр чырларын әйткән вакытта шунысын ачык билгеләргә кирәк. Урта гасырда беркемдә милли билгеләре булмаган. Ягъни милләт булмау сәбәпле, ә инде халыкта ул вакытта көчтерәк булган сословиеләр. Һәрбер халыкның сословиесе булган. Мәсәлән, татарларда булган ясаклылар төркеме һәм йомышлылар төркеме.
Нәрсе ул ясаклы һәм йомышлы?
Ну, берсе крестьян булган, икенче феодаллар инде. Теге хадисләр белән әйткән вакытта, йомышта татарлар алар югары катлам булган, аксияклар, кара халык, гади халык. Ул инде ясаклы, ясак түләгәннәр. Беренче руслар яулап алган вакытта халыкны исәпләүче кенәгәләрдә. Татарларны башта ясак төлешен язганнар, хәтта ясаклы чувашлар дип. Ал чуваш дигән сүз бик гади аңлатыла. Ул безнең галимнар аны тикшерә белгәннәр. Чуваш дигән сүз ул игенче дигән сүз. Ягъни бер төркем монда крестьян халкы булган игенчеләр, аларны шулай язганнар да. Бу вакытта милләте юк. Шуңа күрә аларның сословие буенча билгеләмә шул. Менә шуңа күрә монда теге 17-нче гасырда без хәзерге заманча этник билгеләрен таба алмыйбыз. Бегеле Башкортстан алимнары табырга тырышалар, һәм еш кына ясалмалар мөфтәшен төркемнәр булдыралар. Әмма ул тарихи исем барлыкка туры килми. Анда бөлүнүш башка тарзда булган. 19-нчы йөздәге бөлүнүшләр вакытта әле юк.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында җанисәп һәм милли үзаң, җанисәп белән ничек үткәрергә һәм ничек санарга һәм саналырга дигән темага аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Тарих фәннәре докторы Дамир Исахов белән Римзил Вәли сөйләшә. Димәк, милләтебез бер-ике гасыр хәзерге өлгергән милләт булып яшәгән. Мәсәлән, башкортлар кайчан формалашкан менә өлгергән милләт, мәгърифәтле, телле, берләшкән.
Башкортларның милләт булып яшәүләре фақат тик Башкортстан Республикасы төзелгәчкенә башланган. Аңарча анда андый процесслар бармаган. Без беләбез инде, башкорт милли теле шул 20-нче еллар башында гына барлыкка килде, формалаштырылды.
Ул язма телеме?
Язма теле. Сөйләшү теле булган кирәк башкортларда. Шуңа күрә телсез халык булмый. Милли теге язма тел хәзерге заманча әдәби тел ул башкортларда башта ул ролны уйнаган татар теле, татар әдәби теле. Ну теге Идел буе Төркиядә бертабыз инде революцияга кадәрге борынгы заманда булган аның килгән телне. Башкортларның үзләренең милли телләре шул 20-нче елларда оештырылып кайбер директлар дигезендә инде башкортларны шунда ана формалашкан. Ул менә шушы башкорт милләтенең уеша башлау процессы дигән сүз.
Әни язмалар икән. Татарсында ушул ничек сөйләшәсен шуны? Сүп дигән хәдисендә язасын инде.
Алай булмый шул, аның бит традицияләре булырга тиеш. Әгәр дә традицияләр юк икән, ул алай бармый. Шуңа күрә мәсәлән, Салават Юлаевның язган язмаларын алып карасагыз, ул татарча язылган чынлыкта. Ну, аны башкортлар хәзер әйтәләр инде, ул әдәби тел башкортлыкта да булган дип. Ну, булган чөнки әйләнештәй шул инде. Әмма бит аның төп нигезе Алтын Ордада булган мәдәниятка барып таша.
Димәк, искерәк татар теле ул башкорт теле дә булып хезмәт иткән. Димәк, башкорт теле ул татар теле.
Әлбәттә, инде урта гасыр чорларында 18-нче гасырда, 19-нчы гасырда шулай анда һәрбер төбәкнең үзенә сөйләме булган. Әйтик, көнбатыштагы башкортларның көнчыгыштагы башкортлар белән аралары шактый ерак булган сөйләм телләре. Документлар нигезендә карарга була. Әмма ләкин башкорт теле ул борынгы телләрнең берсе һәм шактый ерак формалашкан дип уйлыйм мин. Мәсәлән, инде мәрхүм Әдегә Мәхкемеш Тенешов зур чыркалык бит инде. Үзенең укытучысы Маловның әйткән сүзләрен әйткәне бар иде. Малов әйтә торган булган Әдегәм башкорт теленең нигезендә хан тамансы теле ята дип. Бу димәк башкортларның угор итабы булганлыгы турында сөйли һәм аның кайбер калдыклары телдә калган.
Ул хан тамансы безнең димәк татар теленә дә килеп керде микән иде башкортка кергәч бит. Телләр урта дияргә.
Татар телендә дә катнашкан бу хан тамансы угор телләре. Чөнки бу угор халыклары венгерларның бабалары шулай ук алар Урал буенда яшәгәннәр һәм болгарлар эшенә нык үтеп кергән булганнар. Моны археологлар хәзер яхшы беләләр. Билгеле, ул тел монда югалган ахырындап. Кыпчак телләр басып киткән аларны. Ну, болгар җирендә башта болгар теле басып киткән. Аннан соң инде кыпчак телләр Алтын Орда чорында бигрәк тә теге төп массаның теле монда бөтен телләрне үзенең ягымсына индердергән.
Шулай дип катлаулы яклары бар, бигрәк тә кардаш халыкларның. Инде хәзер ничек кем кешенең менә шу милләтен билгели? Беренчедән, нигә саныйлар икән шундый катлаулы булгач? Паспорттан алдылар бит инде. Ул кеше күрсәтсә дә була, күрсәтмәсә дә була, кайда да паспортына булмагач, ул кая туган елын ул белә, туган урынын белә. Ә милләтен яшь кеше, ә катнаш гаилә булса, бигрәк тә белмәскә мөмкин. Кем кешегә милләтне элек инде Ауыл Советы паспорт өстәле биргән, паспортына язып чыгарган, үзенең әйткән сүзе буенча, ә хәзер ничек?
Ну, урта гасыр чорында ни өчен язганнары билгеле. Ясак налог җыю өчен булган инде ул. Ясак дигән сүзнең бит нигезендә ята ясы дигән Чыңгыз ханның язган законнар җыентыгы. Ягъни бу язылган кешеләр алар инде тәртипкә китерелгән дигән сүз. Татар телендә телефон да калган шуның бер нигезе мәгънәсез эшне әйтәләр сансыз дип. Мин генә бер кешене. Димәк, кем саналмаган, ул кеше рәтенә кермәй инде. Чөнки ул вакытта ул шушы системага кермәгән булып чыга.
Бу санауның максаты турында әйтеп киттек алар булгач. Димәк, санаганнан соң бу кешеләр фәлән милләт булгач, шуңа бәрабәр, бәлки мәдәни проект, социаль үсеш, мәгърифәт, мәгълүмат чараларын билгеләгәндә, шушында фәлән-фәлән мәсәлән чиген, фәлән-фәлән молдаван бар дип белеп тору, татар яки башкорт яки урыс бар белеп тору, димәк, дәүләткә кирәк.
Юк, цивилизация дөньяда бит дә халык исәпкә алу бар. Осында да мен шы милли составны білу, аннан соң халықның социаль яқларын шамалов шы исәп қалу негізінде ол үшірді планлаштырған мүмкіндік бірі. Но мен ғабға деген мисал, бет дәулет бірге тиеш, сен көпмі кішінде армия ала аласың алға таба, салдат етіп. Әгәр сенің халық исәп қалу екен, сен мен шамалай алмайсың.
Болашақ армияда көпмі православ, көпмі мұсылманын білуі де зиян етмес еді. Ол жар есепті дінде де санайлар ма?
Мына дин мәселесі бойынша соңғы уақытта дискуссиялар болды, кіртілген жоқ деп. Менімше православ шіркеу ол сауны кіртуге қарсы, қорқанынан. Чөнки алар бит хәзер бүтән рус халык православ диләр инде, һәм башкалар да шактый гына. Халык исәп калу вакытында аны сорап куйсам, бәлки диндарлар әз булырга мөмкин. Мына шуңа күрә бу сорау кермичә калды дин турындагы. Но милләт дигән як, ул шулай ук халыкның бит бик әһәмиятле бер ягы. Әгәр дә син нинди милләт дисә санлы икәнен белмисең икән, син нишкә итеп мәктәпләрне карасаң мәсәлән. Аннан соң гомумән милли состав бит ул дәүләтнең әһәмиятле бер каркасы. Әйтик, Россия Федерациясының алып карасагыз конституциясында анда туп тура язылган. Россия шушы күп милләтле халыклар тарафыннан булдырылган дигән.
Дамир әфенде, бу милләт булу нигә кирәк дигән шундый бер маңгыр дип әйтәм, шундый категорияны чыгартканыгыз бармы?
Минемчә, бүген милли оң һәм милли билгеләмәләр әһәмиятле роль. Бигрәк тә Россия кебек күп милләтле илдә ул әһәмиятле күрсәткеч. Билгеле, Россиядә сәясәтчеләр һәм галимнәр арасында бар шундый караш. Без барыбыз россияннар, бер милләт, теге башкалар турында без сөйләшмәсәк тә ярый дигән. Әмма ул әлгә тормышка кагылмый ул нәрсә.
Россиян дигән аның милләт түгел, ә ниндидер җәмгыять дәүләт берләмлеге икән аның. Аны Губоглы әйткән иде бит, СССР кешесе дә этниктан югары булган берлек дип инде. Димәк, россиян дигән сүз ул милләте юк дигән сүз түгел, россиян, ә россиян, ләкин ул милләт түгел, россиян бит милләт түгел.
Аңа ничек карыйсам, мәсәлән, көнбатыштагы терминология буенча дәүләттәге халыкны исеме нация, nation, инглесендә мәсәлән.
Төркиядә төрек бер милләтме?
Төркиядә бер генә милләт, төрек милләте генә бар.
Америкада?
Америкада бер американнар милләте генә бар.
Анда Кытайда бар, Испанда бар, Мексикада бар, анда Гарепта бар, Татарда бар. Һәм үз телләрендә, үз мәдәниятләрендә яшәүдә бар.
Мин шуңа күрә нишләп әйтәм аны, ул Россиядәге элеккеге терминнар белән, яңа терминнар бер сәбәптән бектән гәр килмиләр. Шуңа күрә билгеле, россияннар ичендә төрле милләтләр бар. Но аны милләт димәсәң, әйдек этник төркемнәр дирге була. Этностар дирге була. Әмма аны мәгънәс бар үзгәрми. Шуңа күрә Россия күп милләт ил булу сәбәпле, халыкның исәп калган вакытта бу параметрны бар бер карамышы булдыра алмыйлар сәясәтчеләр. Һәм шуңа күрә ул исәп калуга керде дә. Әмма билгеле менә бу юлы исәп калуда бит бер шәрик бар. Элек халык исәп калучы кешеләр сусырыйдыр ибо син нинди милләттән дип. Ә бу юлы милләтне кеше үз язарга тиеш. Мен бик әһәмиятле бер яңалык бу.
Мунчы нигә кирәк икән?
Кайбер төбәкләрдә минемчә милләтне язган вакытта ялгыш яисә теге сәяси заказ буенча язулар булды. Мәсәлән, без беләбез, башкасында шахтерлар, татарлар, юмбашлар, башкалар саны артты. Әгәр дә кеше үз кулы белән язса, бәлки бу ситуация үзгәрер. Мин уйлыйм, халык исәп калуны хәзерләүчеләр, статистика идарә җитәкчеләре, бәлки шулай гына уйлагандыр, шундый механизм кертеп. Әмма моннан гына ситуация, ну, бераз үзгәрә, әмма бөтен яктан да үзгәрмәй. Чөнки әйтик, күп булырга мөмкин, шактый күп үз милләтләрен язарга теләмәүчеләр дә. Бу вакытта инде язмый икән, ул юк-юк булып чыга.
Милләтне әйтмим дигән бер урынга тамга куярлар.
Әйе. Ну, Россиядә һәрхәлдә берничә миллион шундый кеше табылырга мөмкин. Әмма бу Россия халкының төп массасына калмыйм, чөнки төп массасында миллион бар.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында җан исәп һәм милли үзаң җанисәпне ничек үткәрергә һәм ничек санарга һәм саналырга дигән темага аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Тарих фәннәре докторы Дамир Исаков белән Римзил Вәли сөйләшә. Димәк, һәркем үзе хәл итә үзен милләтен. Хәл итә алмаса, әтисе бер милләт, әнисе бер милләт. Туган төбәгендә төрле милләт вәкилләре тарихчы яшәгәннәр. Килеп әйтәләр, сезнең авылыгызны башка милләт яраткан. Димәк, син дә башка милләт вәкиле буласың инде дип әйткәч, кеше югалып кала бит. Әлбәттә, күңеле белән бөтенләй yazılmazka da dilerge mümkün. Yazılığa gerek. Neyse indi bu bala?
Bu meselenin hatalı yakları var. Çünkü yani, hatta zakon yağından da bunda ağır oranına var. Mesela bala bir özünün milli yağını bilmesi de mümkün. Bilgilerin milletin yazılaşan vatandaşı. Şimdi eğer de katlaştık iken bu, bunda situasyon katlı olan. Mesela Tatarstan'da hem Tatarstan'da da yeşkına bir toralgan Rus Tatar katlaştık akları. Şu momentte yazgan vakitte soyla balası bula balanın milliliğin. Belki o vakitte ata bilen ona bu mesela hayat belgede olur mümkün. Bunda diskursçılara gelip çalar mümkün, talaşta olur mümkün katlaştık aklarda. Bu katlılığa yok. Şuşu sıralarını koyuşlar da, metodikini sıralarışlar, onlar etkilerinde atana söyledi. Ama neçik söyledi? Bu turda bir gün de bilmeyi. Bu konkret her bir situasyon ayrı faaliyetlerine deyiş bula. Bunda ilgili katınlaş nikahlarının anan başka yakları da var. Mesela bizde bu mağlumatlar dediğinde Başkırsızlanda Tatarının üçten biri Başkırsızlanda ortak nikah tatarlar. Başkırsızlanda o en taralgan katınlaş nikahlar Tatar tilli Başkırsızlar ben Tatarlar arasında. Çünkü bu kıyım batışta Başkırsızlanda. Onda Tatar bilen Başkırsızlanda dile gerekten birge birge yaşıyorlar. Şu an Kur'an'da nikah kırgan vakitte senin milletlerine sıra bir yok. Onda
Tatar tilli Başkırsızlanda koyun ki çıkarsın oğlum.
Birinciler mi Tatarlarla yığımcısı bulgan bunda. Başkırsızlarla ikinciler bunda Novay ordasından kalan Novay Tatarlarından bulgan başkırtlar şaktay kınbatışta. Yine o bilgili tege, genetik yaktan formlaşı yaktan Tatardan gelip çıkan başkırtlayındı. Yine şu yaklar oylağın vaqtta bunda hatta bu nikahlarını katnaş nikah deyip karau da bek mümkün tügel.
Tatardan gelip çıkan başkırt desiz. Başkırttan gelip çıkan Tatarını da iteler biteler. Elik başkırt bulgan tuğan tilin anıtkan hem oğul Tatarlaşkan. Bana şu turda edebiyette bir kub kurne.
Benim şu an yeterkinlerde bulurgan mümkün. Koy bir şiraklarda. Ama her bir situasyon bir konkret farağa gerek. Çünkü orta asır şırında mesela 16-17 asırda başkırt deyip yazılgan türkümler bulurgan mümkün. Ama etip duran bit. Bu sasloyu boyunca bilgilengen. Tarihada dokumentlar şunu kuşat. Başkırt sasloyusuna Tatarlar da kirgenler, hatta şuvaşlar, marilar da kirip kitabı bilgili. Şuna göre bu genetik yaptan belki başkırtta bulmağandır, sasloyu yakından. Sonundan şu sasloyuyla 10 yığıntı yasak, o kişi pasport bulan vakitte hatta sayıda başkırtta bir yeri gede mümkün.
Medeniyetin, tarihin, jırın, tilin özleştireyim de o kadar özü olmasa sinan da.
Yaşkına başkırt galinlerinde, bunda Tatarlar, kişiler başkırtlarga Tatar tılı kirtkenler digenerek şunlu teyisler var. Ama til bir konservatif haybir hem okurun uzgara. Bunlar şunlu mağlumatlar var. Başkırtistan'ın tün yağında Sibir'den ötüp kirgen türkümler var. Sibir Tatarlarından. O 15. yüzyılın okurunda bulgan. Onlar hazır başkırt bulup yazılganlar. Ama tillerin korasından onlar da hamında Sibir Tatar til elementleri saklangan. 500 yıldan artık vakit ötken tel uzgarmagan şol kesh qolgan sinnoqda. Şuna göre millatdagi Tatarlar yig'inti yasaganlar da darslar jibarib til tizgini o'zgargan degan so'z menimcha bu darslarga to'g'ri kelmaydi. Belki qoyibli shaqqada bo'lganlar tega ovulda boshqalar esa Tatarlar ko'p bo'lsa, umuman qaragan vaqtda bunday proses menimcha bo'lmagan. Mundagi boshqalarning tili boshqaroq Tatar tili bo'lgan.
Boshqistan prezidenti kengashchisi Lavrentiy degan kishi Şeymiyevning Boshqistonda boshqalar esa bo'lsa, qilishlar azraq yozdirlar degan sabrgina fikrine bir usal gına şunda bildirip yasap çıktı. Remisiya başkırtlık uyanıdır ol belki. Birinci andi hal bulganı yok degen. Tupas gına bildirip işlendi. Reaksiye var mısın bu turda? Bizim siyasi liderler yakında galimler.
Lavrentiyev'in yazması şaktı uzun içerikli. Hem o ayrım analiz talep etti. Benim kuzatlar boyunca bu birinci çekti Lavrentiyev tarafına yazılan kağızga şamağın. Belki stiline karaganda Yoldaş Bayev Efendi yazgandır bunu. Ben şunu fikre geldim özüm. Yazmanı ayırma yavuşta parayı başlasam onda bir kişitlikle meseleler gelip şaha. Mesela 19. yüzyılın akırında bulan, 1890 yılında bulan halk nisap kalı mağlumatları negizinde onda kayır fikirlere edilgen. Yani onda kadigine karaganda Tatar yazılgan diye söz yazılgan indi. Ama bit bu isep kalını halkını Başkırtistan kayınları da dikşirdiler. Mesela Kornikli etnolog Rayl Gümerç Közeyev'in ayırma işi var. Şuna bağışlangan. Rayl Gümerç Közeyev onda tuptur yazgan. Şuşu halkı isep kalı vaktinde 300 ile 400 bin Mişel Tatar tipler Başkırtlar içinde isep kalındı deyip yazgan. Bilgili bunu şulayı kendigen aldığı vakiyalar kadar asılıyor. Mesela 1926 yılı halkı isep kalı vaktinde Elik başka bir blog yazan Türkümler kiler kiler Tatar'a Tatar'a edinirler. Metinde 30 yıl içinde gramında özgârış bulan mı? Demek bunlar elik Tatar bulanlar. Bunu Közeyev şunu ispat etti öz vaxtında. Buna Lavrentiyev hemen ortında tırgan Yoldaş Bayev şularını kürmeler iken bu bir fennilikte hilaflık degen söz.
Olay bulgaç buna şu milli meselege, yani sefinin 7. sıra Башкастанда бик нык ихтибар болу, һәм Татарстанда бүтүнлей бергене ресми кешенеңдә һәм фәнни чыгышыңдә бу турыда белдерүе булмауы.
Бу бик сәер күренеш билгеле. Мин мәсәлән, галим буларак Татарстан сәясәтчеләренең авызларына су кабып утыруларын беренче тәхкыклый алмыйм. Чөнки тиге яктан әйтелгән, иң кеше бу яктан әйтергә тиеш түгел. Мин Тимир Шаймиев бүтүнде ул хәзер власть атыручы кеше түгел, шуңа күрә ул аерым бер шәхеснең фикерен хәзер шундыйда. Шуңа күрә аны без официаль позиция дип карый алмыйбыз.
Аннан соң хакыйкатькә һәм халыкның мәнфәгатенә шин тарихка туры киләмсең бу фикер?
Мин уйлыйм, мин Тимир әфәнде үзенең фикерләрендә әйткән сүзләр ул йомшак әйтелгән. Катырак әйтергә кирәк менемчә. Чөнки безнең күз каршында әйтик алда үткән 2002 елгы халык исәп вакытында 200 мең татарны шап иттереп башка тип язып куйдылар бит. Моны мин демограф буларак испаттылам бүген дә, мин дә башка галимнәр дә испаттылар. Һәм этнология институты директоры Тишков моны шулай икәнен шулай ук раслады үзенең язмаларында. Шундый ук вакыйгалар алдагы халык исәп булу вакытында да булырга мөмкин хәзер. Һәм мин уйлыйм ул шуңа таба барада дип. Чөнки Татарстан авызын ямап утырса, дигәндә ничек тилиләр, шулай эшли алалар. Дөрес, бер механизм бар. Халык әгәр дә үзенең кулы белән язса милләтен, бәлки без котлаулырбыз. Әмма бит теге исәп калучы белән кеше арасында аралашу бик интим мәсьәлә.
Килеп керә авыл советының вакиле. Авыл советының вакилен чакырып алган район главасы әйткән, безгә шулай кушылды дип. Һәм әйдә, моны әгәр дә кушканны үтәсәк, безнең моны мин сез советта калам. Район башлыгы үзебезнең җигит, район башлыгында кала. Син инде языласың шушы, безгә шулай кирәк иде дигәч языламы?
Менә шундый ситуация туарга мөмкин, һәм без 80-нче еллардан беләбез, утып кеткән гасырны, шундый вакыйгалар булганлыгын. Чөнки ул вакытта властьта утыручылар ул турыда сөйләделәр соңыннан властьтан киткәч. Шул вакыттан обкомның беренче секретары язып чыкты ул турыда. Минемчә, Дин Мөхәммәтов әфәндә обкомда эшләгән шундый ук әйберләрне язды.
Тахир Ахунҗанов гомумән Шакиров һәм үзенең уйлап чыгарганы турында әнигә әле без борынгы авылларда башкортлар яшәгән икән, шул авылларны язмаска тиешбез, халык үзе белми бит ул, аннан сорап торасы юк дигән интервьюны Тахир Ахунҗанов Татарстан яшьләренә бирде һәм ул басылып чыкты. Ул әйтте, без аны чамалап кына эшләгән идек, хәзер кызыбырак киттеләр һәм күрәсең ул вакытта санаганнар да туктаганнар, ул авылларга телегезне үзгәртегез дип мәктәпләр ябырга килеп кермәгәннәр дә. Ләкин моны шул татарлар Шакиров белән Ахунҗановлар заманында башлаганнар иде.
Ну дөрес, бу сәяси адамнар бит инде. Менә әгәр дә шулай эшләнә икән, халык нәсәп калу, ул билгеле халыкара һәм хәтта Рәсәй нормаларына туры килми. Бу бузу булып чыга халык нәсәп калуны. Этник яктан мәсәлән, монда дөрес билгеләмә булып чыга бит ул. Әмма аның артында башка әйберләр бар. Менә шул турыда Митимир Шарипович бик әйтмәгән. Бит башкорт дип язылган татар авылларына аннан соң башкорт телендә укыту кертелә. Мәктәпләрдә укыту телен үзгәртәләр. Әгәр дә бала әйтик 10 ел башкортча укый икән, башка дәреслекләреннән, ул бит башка булып китәргә мөмкин. Шуңа күрә без милләтнең беренчен шулай югалтырга мөмкин бит.
Хәзер бармы ул бер милләтлә ул? Ул бит катнаш, смешанный авыллар хәзер күпчелек. Анда урыста бар, чуашта бар, татар белән башкорт һәр авылда микседе яшиләр, димәк, милли авыл миксерәк буладыр ул.
Юк, минемчә милли авыллар күп алар. Менә монда бит сүз бара башкорт белән татар мөнәсәбәте турында. Әгәр дә шушы татар белән башкорт ясаган авылда төп халыкны башкорт дип язалар икән, мәктәпендә башкортлар булачак. Һәм башкорт телендә укытачаклар. Һәм бергә аннан соң алып барылган пропаганда бит, башкортстанда барган пропаганда бик көчле. Сез башкорт дип язылагыз дигән пропаганда. Аны иске документлар сырап чыгарып, халыкка аңлатмыйсыз. Мин менә әйтеп торам, монда 16-17 гасыр документларда миллилек юк. Анда сословие язылган. Ә шул сословие билгеләмәсе ягыннан әйтәләр, сез башкорт буласыз дип. Бу башкорт милләте булган сүз түгел, бу башкорт сословиесендә булган кешеләр дигән сүз. Ә аның составында төрле кешеләр булырга мөмкин, төрле этник тамырдагы кешеләр булырга мөмкин. Менә шуны халыкка аңлатмыйлар. Бу бер яклы пропаганда милли аңның үзгәрүенә китергә мөмкин. Чөнки мин мискадан күргәнем дә бар. Татарлар хәбәрдә әйтәләр, без башкорт булганбыз инде. Шул пропаганда нигезендә. Монда аннан соң бит аны башка ягына уйларга кирәк. Башкортстанда башкорт милләте өчен, башкорт милләте вәкилләре өчен аерым шартлар тудырылган. Мәсәлән, укырга кергән вакытта. Монда син әгәр дә паспортың буенча яисә нидер башка документ нигезендә үзең башкорт дип язылгансың икән, сиңа монда әйтәк башка университетына керергә мөмкинлек туачак.
Рәхмәт сез. Азатлык радиосы дулкыннарында җан исәп, милли үзән турында аналитик әңгәмә тыңладыгыз. Тарих фәннәре докторы Дамир Исаков белән Римзил Вәли сөйләште.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Карасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр. Исән сау калыгыз.